Читальна заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик. 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Раздел «Шушкевич и Кебич сварятся и мирятся». Калі ў пачатку 93-га Кебіч запытаўся ў мяне, ці чытаў я ягоны выступ перад творчай інтэлігенцыяй у міры, дзе ён казаў пра нацыянальнае адраджэнне, чытаў, Вячаслаў Францавіч, вельмі добра, адказаў я. Дык у сярэдзіне году ні мне, ні каму-небудзь іншаму ён такімі прамовамі не хваліўся. Прэм'ер пачаў самабічаванне за ўдзел у падпісванні віскулёўскіх пагадненняў аб ліквідацыі Савецкага Саюзу. У верасні падчас наведвання Гомельскай вобласці ён увогуле выказаўся за аднаўленне СССР у абноўленым выглядзе. У жнівні і ў верасні 93-га атачэнне Кебіча правяло некалькі нарадаў дэпутатаў-кіраўнікоў рэгіёнаў, пра якія не паведамлялася ў прэсе. Пазней будуць казаць пра сустрэчу ў некім лесе, якую правёў старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Дзмітры Арцімене, найбольш верагодны кандыдат наменклатуры на месца старшыні парламенту замест Шушкевіча. Як мне ўдалося высветліць, апытаўшы праз чвэрць стагоддзя некаторых былых кіраўнікоў, насамрэч было некалькі нарадаў, некалькі з удзелам Кебіча і некалькі ў абласцях. Менавіта на такой нарадзе Кебіч заявіў, што Антановіч абяцае яму 75-85% падтрымкі і перамогу ўжо ў першым туры прэзідэнцкіх выбараў, пра што я згадываў у пачатку кнігі. Галоўнай тэмай нарадаў была падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў. Для гэтага трэба было ўвесці прэзідэнцтва ў канстытуцыю. Тут ім на руку было імкненне Шушкевіча фарсіраваць прыняцце канстытуцыі, нягледзячы на нашыя патрабаванні даручыць гэта будучаму дэмакратычна абранаму парламенту. Пытанне аб адстаўцы Шушкевіча абмяркоўвалася ў чыста тэхнічным плане. Тое, што яго трэба здымаць, сумненняў у наменклатуры не было. Арцімене сапраўды быў кандыдатам на пасаду спікера, хоць і не адзіным. 20 верасня 93 году ён быў застрэлены каля свайго дома. У сейфе знайшлі 30 тысяч даляраў, што ў той момант складала 30 гадавых зарплатаў старшыні Верховнага Савету. 15 верасня прэзідыум Верховнага Савету разглядаў сітуацыю ў паліўна-энергетычным комплексе, паколькі дэфіцыт нафты зрабіўся ўжо праблемай палітычнай. Аднак ніхто з кіраўніцтва Савету міністраў на пасяджэнні прэзідыуму, які фактычна выконваў функцыі найвышэйшага органу ў перапынках паміж сесіямі, не з'явіўся, хоць пра пасяджэнне ва ўрадзе ведалі. Патэлефанавалі ў Саўмін, але замест віцэ-прэм'ера, які адказваў за паліўны комплекс, прыслалі намесніка старшыні дзяржплану Алексея Барша. Віцэ-прэм'ер Станіслаў Брыль з'явіўся толькі праз гадзіну. Я быў на гэтым пасяджэнні прэзідыуму. Такое паказное свядомае ігнараванне кіраўніцтва парламенту з боку кіраўнікоў Саўміну прымусіла пачырванець нават тых членаў прэзідыуму, якія падтрымлівалі Кебіча, бо гэта ўжо быў плявок у твар. Ім паказалі, што яны нішто. Шушкевіч рэзка выказаўся на пасяджэнні прэзідыуму Верховнага Савета. Падраздзел «Белаграсэрвіс» пастаўляе рэактыўнае паліва на бермудскія выспы. Працэдура атрымання, а больш дакладна выбівання жывога таліэтэру для дэпутатаў апазіцыі звычайна займала ў мяне тыдзень, але 15 верасня мы атрымалі этэр у той самы дзень. Раззлаваны паводзінамі саўмінаўскага кіраўніцтва Шушкевіч даў каманду задаволіць нашу просьбу, і яна імгненна была выкананая. Вось можа, калі хацеў. Мы, Зянон Пазняк, Уладзімір Заблоцкі, Юры Беленькі, Віктар Алампіў і я увечары прыехалі ў тэлестудыю на вуліцу Камуністычную. Перадача працягвалася 40 хвілінаў. Мы пацвердзілі сваё патрабаванне аб адстаўцы Кебіча. Я заўважыў, што ўпершыню, фактычна ўпершыню, сёння на прэзідыуме старшыня Верховнага Савету вымушаны быў прызнаць, што гэты ўрад не здольны кіраваць эканомікай, кіраваць дзяржавай, сказаў Пазняк. Тое, што 3 гады мы гаворым, цяпер яны вымушаны былі прызнаць, но, натуральна, прапанавалі, што рабіць, які выхад, а выхад зразумелы. У нармальных дзяржавах ідзе адстаўка ўраду і новыя выбары, альбо фармуецца каліцыйны ўрад. Канец цытаты. У часе жывога этэру Пазняк падаў сваё бачанне прычынаў імкнення Кебіча аб'яднацца з Расіяй, цытую. «Ідзе вельмі небяспечны працэс, які можна ацаніць як ажыццяўленне змовы беларускай і расійскай кіруючай камуністычнай наменклатуры, накіраваны на ліквідацыю нашай дзяржавы. на ліквідацію її незалежності і суверенітету. Не приймається політичне рішення, бо усім було б одразу ясно, а йде, пропонується такий шлях про знищення своєї фінансово-кредитної системи, про підпорядкування її іншій державі. Які ж причини? Чому менавіто урад держави, безпрецедентний випадок, виступає супраць незалежності своєї держави? Люди розуміють, що вони роблять. Головною причиною кризисної ситуації Пізняк назвав урад, цитую далі. Незалежності домоглися Народний фронт і демократичні сили, а держава опинулася у руках номенклатури комуністичної, яка увесь час виступала супраць гэтай незалежності. Для їх держави немає ніякої каштовності. Яны виступали супраць адраджэння, супраць мовы, і ось гэтая держава опинулася у їх руках. Яны ніколі не керавалі державой, яны не мають гэтага вопыту. При КПСС яны виконували указанні з Москвы, і самае вялікае, чым яны займаліся, гэта пабудовай прасёлачных дарог. Депутат Віктор Алампіў распавёў пра карупцыю ў паліўна-энергетычнай сферы. У часе, калі паліва не хапала для беларускіх спажыўцоў і не было чым заправляць камбайны ў часе сяўбы, створаныя чыноўнікамі камерцыйныя фірмы атрымлівалі ліцэнзіі, прадавалі набытыя за бюджэтныя грошы паліва ў замежжа, прыбытак клалі сябе ў кішэню. Алампіў. Я паспрабую прывесці некаторыя лічбы, якія пакажуць, куды дзяецца частка нафтапрадуктаў. Магу сказаць, што наша рэспубліка засталася вернай выкананню інтэрнацыянальнага доўгу. Мы пастаўляем нафтапрадукты і ў краіны СНД, і дапамагаем такім у двукосе слабаразвітым краінам, як Нямеччына, ЗША, Нідерлянды. Мы туды пастаўляем і мазут, і дызпаліва, і бензін, і што заўгодна. У сельскай гаспадарцы вялізныя праблемы, вось няма дызпаліва. А мы за 7 месяцаў у краіны СНД і за межа паставілі па адных лічбах 176 тысяч тонн, па другіх 250 тысяч тоннаў. А па дадатковай інфармацыі намесніка старшыні Савету міністраў Косцікава, яшчэ 5,4 тысячы тонаў. Аднаму усявышніму вядома з гэтай арыфметыкі, куды і колькі пастаўлена. Мазут. Адны сцвярджаюць, што мы 145 тысяч тонн паставілі розным спажыўцам за межы рэспублікі, а іншыя кажуць, што 215 тысяч тонн. Можна назваць рэактыўнае паліва, авіяцыйны керасін. Бензіну паставілі 22 тысячы тонаў. І што самае цікавае, я выявіў, што нашы арганізацыі, такія як Белаграсервіс, пастаўляюць рэактыўнае паліва нават на Бермудскія выспы. Можа, там нейкую фермерскую гаспадарку арганізавалі, задаў рытарычнае пытанне Віктор Алампіў. Нашыя заявы ў часе жывога тэлеэтэру прыйшліся недаспадобы кіраўніцтву ўраду і праз некалькі дзён іх паспрабавалі абвергнуць. У той самай студыі кіраўнікі найбуйнейшых прамысловых аб'яднанняў у Менску, разам з імі ў студыі быў і Дзмітры Булахаў. Лейтматыў выступаў прыхільнікаў Кебіча, у тым ліку і Булахаў, быў просты. Усё пад кантролем.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сяргей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел «Шушкевіч сварыцца з Кебічам». Шушкевіч рабіў усё больш рэзкія заявы на адрас Кебіча. 16 верасня, на другі дзень пасля пасяджэння прэзідыуму і жывога тэлеэтэру дэпутату апазіцыі, на прэсавай канферэнцыі, каментуючы ацэнку прэм'ерам віскулёўскіх пагадненняў як памылковых, Шушкевіч сказаў, што, цытую, «калі Вячаслаў Францевіч лічыць гэта сваёй памылкай, ну, відавочна, трэба было б саступіць месца тым, хто гэта памылка не лічыць і можа працаваць на падставе ратыфікаваных Верховным Саветам матэрыялаў». Канец цытаты. У тыя дні са мной сустрэўся Іван Сцяпура, дарадца Шушкевіча. Ён сказаў, што Шушкевіч надзвычай абураны паводзінамі Кебіча, што канфлікт паміж імі дасягнуў найвышэйшага напалу, што атачэнне прэм'ера паводзіць сябе ўсё больш нахабна, што інцыдэнт на прэзідыуме быў апошняй кроплей, якая перапоўніла чару. Шушкевіч саспеў. Менавіта так і было мне сказана, да самых рашучых дзеянняў, гэта значыць, да адстаўкі Кебіча. Але Шушкевіч не хоча сам рабіць першы крок у ініціюванні нечергової сесії, на якої можна зняти Кебіча, а умірені центристські прихильники спікера у депутатському корпусі не організовані, да й можуть побоятися виступити відкрито. Було б вельми добре, каб опозиція БНФ відкрито підтримала Шушкевича, сказав мені дарацца старшині Верховного Совету. От близьких до Шушкевича людей у апараті Верховного Совету, того самого дарацца Івана Стяпура або керівника відділу преси Василя Воробйова, я вже не упершиню чув про те, що Шушкевич соспів, часом мені казали «стась соспів», що треба його підштурхнути, підтримати, підставити плячо. Апошнім разом такое було у красавіку, коли дарацца Шушкевича, які соспів до рашучих дзеянняў, просили падтрымаць ідэю пра рэферэндум аб уваходжанні ў сістэму калектыўнай бяспекі, і я збіраў подпісы народных дэпутатаў. Як вядома, гісторыя з рэферэндумам скончылася нічым. Але сказана, што надзея памірае апошняй, і я перадаў просьбу Пазняку. Уласна, гэта цалкам супадала з нашымі планамі. Мы заявлялі пра неабходнасць склікання нечарговай сесіі, але тут была нагода звярнуцца непасрэдна да старшыні Верховнага Савету. Такую заяву, альбо, як яшчэ яго называлі, адкрыты ліст, мы і напісалі. Цытую. «Паважаны старшыня, дзеянні праімперскіх і пракамуністычных сілаў на Беларусі ставяць пад пагрозу існавання нашай незалежнасці і дзяржавы. У органах улады адкрыта гаворацца аб рэанімацыі СССР і імперскай адміністрацыйнай сістэмы. Адкрыта зневажаецца наша дзяржава, наша гісторыя і мова, нашы нацыянальныя дзяржаўныя сімвалы. Усе антыбеларускія ініцыятывы падтрымліваюцца і ініцыююцца Саветам міністраў Беларусі. Тым самым груба, бессаромна парушаюцца абавязкі перад народам і законы дзяржавы. Змоўніцкая антыбеларуская пазіцыя Саўміну выкліканая перш за ўсё поўным правалам палітыкі ўраду ў эканоміцы, што паставіла вельмі цяжкае становішча наша грамадства. Каб пазбегнуць адказнасці, людзі, надзеленыя ўлады, што загразілі ў мафіёзных дачыненнях, гатовыя чарговым ашуканскім чынам здаць абрабаваную ім дзяржаву і прадаць беларускую незалежнасць расійскай дзяржаве і расійскай мафіі. У сувязі з вышэйсказаным прапануем тэрмінова склікаць нечарговую сесію Верховнага Савету па пытанні адстаўкі недзеяздольнага кіравання Савету міністраў і абфармаванні кааліцыйнага ўраду Беларусі. Заяву падпісалі Зянон Пазняк, Сергей Антончык, Уладзімір Заблоцкі, Сергей Навумчык, Віктар Алампіў, Павел Холад, Алесь Шут, Іван Герасюк, Юры Беленькі, Барыс Юнтер, Алег Трусаў, Віктар Какоўка, Лявон Дзейка, Лявонці Зданевіч, Галіна Сямдзянава, Ігар Пырх, Мікола Маркевіч, Мікалай Аксаміт, Мікалай Крыжановскі, Віктар Малашка і Яўген Цумараў. Падраздзел «Шушкевіч мірыцца з Кебічам». Спадзяванні на рашучасць Шушкевіча чарговы раз пацярпелі паразу. Ён праігнараваў наш зварот і не скарыстаўся сваім канстытуцыйным правам склікаць сесію. Больш за тое, на наступным пасяджэнні прэзідыума Верховнага Савету 29 верасня Шушкевіч ужо сядзеў побач з Кебічам, яны ўсяляк дэманстравалі ўзаемную прыязнасць, і Шушкевіч спыняў усялякія нашыя спробы ўзняць пытанне аб адказнасці ўраду і асабіста прэм'ера за цяжкую сітуацыю ў паліўна-энергетычным комплексе. Працытую паведамленне агенцтва «Павет», аналітычны матэрыял, які пісаў я. Шушкевіч раптам спыніў усялякія выпады на адрас сваіх учорашніх апанентаў. На пасяджэнні прэзідыума Верховнага Савету 29 верасня старшыня парламенту і кіраўнік ўраду сядзелі за сталом побач і ніводным словам не закраналі адзін аднаго. Больш за тое, Шушкевіч рашуча спыняў спробы дэпутатаў апазіцыі схіліць абмеркаванне да тэмы адказнасці ўраду за правал у забеспячэнні рэспублікі энерганосьбітамі. З колаў блізкіх да прэм'ер-міністра стала вядома, што напярэдадні Шушкевіч правёў шырокія кансультацыі з прадстаўнікамі парламенцкай большасці, а таксама меў гутарку з Вячаславам Кебічам. Па-за сумневам, Шушкевіч чарговы раз зусім нечакана для сваіх прыхільнікаў даў задні ход і не асмеліўся на апошні рашучы крок, да якога яго пастаянна штурхала апазіцыя і які мог карэнным чынам паўплываць на яго на палітычны лёс. Гэты крок – патрабавання адстаўкі ўраду і яго прэм'ер-міністра. Пісаў я ў пачатку кастрычніка выпуску штотыднёвага актуальнага аналізу інфармагенцтва «Павет». Неўзабаве мы яшчэ раз запатрабуем ад Шушкевіча склікання нечарговай сесіі. Гэта ўжо будзе наўпрост звязана з драматычнымі падзеямі ў Маскве і актывізацыяй антынезалежніцкіх сілаў у Беларусі.